Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Learning Spark Lightning Fast Data Analytics ay isang teknikal na gabay sa Apache Spark na pangunahing para sa mga data engineer at data scientist na kailangan magproseso ng malalaki, mabilis dumating at sari-sari ang anyong datos. Ang ikalawang edisyon na pinangunahan ni Jules S. Damji kasama sina Brooke Wenig, Tathagata Das at Denny Lee ay nakatuon sa Spark 3. Vilaw at sa mas modernong paraan ng paggamit ng platform, hindi ito simpleng introduksyon sa malalaking datos. Ipinapakita nito kung bakit mahalaga ang iisang structured na paraan sa paghawak ng batch data, real-time streaming, SQL analytics at machine learning. Gumagamit ang aklat ng mga walkthrough, code snippet at notebook upang iugnay ang konsepto sa aktual na trabaho. Saklaw nito ang Python, SQL, Scala at Java, pati mga karaniwang pinanggagalingan ng datos tulad ng Parquet, S3, Hive at Kafka. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na hindi lamang makapagpatakbo ng Spark code, kundi makaintindi rin kung paano ito i-inspeksyon, itutono, at gagawing maasahang bahagi ng data pipeline. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, structured APIs ang sentrong paraan ng paggamit ng Spark. Mahalagang diin ng Learning Spark ang paglipat mula sa mas mababang antas na paghawak ng distributed data tungo sa structured APIs, lalo na sa data frame, dataset at Spark SQL. Ang structure ay nangangahulugang may malinaw na schema ang datos tulad ng mga column, uri ng halaga at relasyon ng mga field. Dahil dito, mas maraming impormasyon ang magagamit ng Spark upang piliin ang mas mahusay na paraan ng pagpapatupad ng query. Sa alip na ang developer ang magdikta ng bawat hakbang ng pagproseso, may lalarawan niya ang nais na resulta sa SQL o mga operasyon sa data frame. At ang Spark SQL Engine ang tutulong magplano ng execution. Practical ito sa mga organisasyong may magkakahalong gamit ng Python, Scala, Java at SQL. Maaring pareho ang lohika ng pagsusuri kahit iba ang wikang gamit ng mga miyembro ng koponan. Tinatalakay rin ng aklat ang RDD bilang pundasyonal na abstraction, ngunit hindi nito itinuturing na otomatikong pinakamahusay na unang opsyon para sa modernong analytics. Ang pagbibigay prioridad sa structured na interface ay mahalaga dahil mas madaling basahin, mas madaling panatilihin, at mas tugma sa optimization ng Spark ang code. Para sa mga data team sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ito kapag kailangan pagsamahin ang transaksyon logs at ulat mula sa iba-ibang sistema nang may pare-parehong schema at paraan ng pagsusuri. Ikalawa, pag-unawa sa Spark SQL Engine para sa mas maayos na pagpapatakbo, hindi humihinto ang aklat sa pagsulat ng transformations at queries. Ipinapaliwanag nito na ang performance ng Spark ay nakasalalay sa paraan ng pagplano at paghahati ng trabaho sa cluster. Kapag gumamit ang mambabasa ng data frame o SQL, ang ipinapahayag niya ay ang layunin ng query. Pagkatapos, ang Spark SQL Engine ang bumubuo ng execution plan upang malaman kung paano babasahin ang datos, gagawin ang filter, aggregation o join at ipapamahagi ang gawain. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang mabagal na trabaho ay hindi laging nalulutas sa pagdaragdag lamang ng makina. Maaring ang ugat ay sobrang paglipat ng datos sa pagitan ng partition, hindi angkop na join, maling bilang ng partition o hindi maayos na pagkakaayos ng source files. Tinuturuan ng Learning Spark ang mambabasa na gumamit ng Spark Configurations at Spark UI para makita ang stages, tasks at mga palatandaan ng bottleneck. Kasama rin sa saklaw ng edisyong ito ang mahahalagang kakayahan ng Spark 3.0, gaya ng Adaptive Query Execution at Dynamic Partition Pruning. Ang punto ay hindi kabisaduhin ang bawat setting. Mas mahalagang matutong magmasid sa aktual na execution, magbuo ng paliwanag kung saan nasasayang ang oras o resources at gumawa ng pagbabago batay sa ebidensya. Ikatlo, pag-uugnay ng Spark sa mga format at source ng datos sa aktual na pipeline, ang malaking lakas ng Learning Spark ay ang paglalagay sa Spark sa gitna ng tunay na data environment, hindi sa isang hiwalay na halimbawa lamang. Inilalahad nito ang koneksyon sa JSON, CSV, Parquet, Avro, ORC, Hive, S3, at Kafka. Mahalaga ito dahil sa praktika, bihirang manggaling sa iisang malinis na database ang datos. Halimbawa, maaring may CSV na buwan ng export, JSON na event records, Parquet na curated historical data, at Kafka na tuloy-tuloy na mensahe. Magkakaiba ang trade-off ng mga ito sa skema, bilis ng pagbasa, laki ng file at suporta sa analytics. Ipinapakita ng aklat na ang pagpili ng data format at maingat na pamamahala ng skema ay direktang nakaapekto sa pagiging maaasahan at performance ng pipeline. Ang columnar formats tulad ng Parquet ay lalo na mahalaga sa analytical workloads dahil maaring basahin lamang ng engine ang mga column na kailangan ng query. Sa kabilang banda, ang semi-structured na JSON ay madalas kailangan ng mas maingat na schema handling. Hindi sapat na makakonekta lamang sa source. Kailangang isipin kung paano ipapasa ang datos mula raw ingestion patungo sa mapagkakatiwala ang analytical table. Dahil dito, ang aklat ay kapaki-pakinabang sa mga gumagawa ng reporting, customer analytics, operational monitoring, at iba pang sistemang umaasa sa pinagsama-samang datos. Ika-apat, pinag-isang batch at real-time na analytics sa structured streaming. Ipinapakita ng Learning Spark na ang streaming ay hindi dapat isipin bilang ganap na hiwalay na teknolohiya mula sa batch processing. Sa structured streaming, maaring gamitin ang pamilyar na data frame at SQL na paraan upang maglarawan ng tuloy-tuloy na computation sa bagong dating na datos. Mahalaga ang unipikasyong ito dahil nababawasan ang pangangailangang magpanatili ng dalawang magkaibang programming model para sa historical data at real-time events. Tinatalakay ng aklat ang paggamit ng streaming para sa mga source gaya ng Kafka kung saan ang mga event ay patuloy na pumapasok at kailangang iproseso sa maikling pagitan. Ngunit malinaw din ang praktikal na implikasyon, ang real-time ay may kasamang usapin ng estado, checkpointing, output at pagharap sa pagkaantala o pag-uulit ng records. Kaya ang mahusay na streaming pipeline ay hindi lamang mabilis. Dapat malinaw kung paano ito makababawi kapag may tumigil na job at kung paano nito mapapanatili ang wastong resulta habang may bagong datos. Ang mga konseptong ito ay mahalaga para sa mga use case tulad ng pagsubaybay sa digital transactions, web activity o operational alerts. Sa halip na magbigay ng hiwalay na recipe para sa bawat sitwasyon, inilalagay ng aklat ang streaming sa parehong structured na pundasyon ng Spark Analytics. Nagiging mas madali itong iugnay sa existing batch tables, SQL logic at mga kasanayan sa pag-debug. Panghuli, Lakehouse at Machine Learning Pipeline mula Delta Lake hanggang MLflow. Lumalagpas ang aklat sa query processing sa pamamagitan ng pagtalakay sa maaasahang data pipeline at machine learning lifecycle. Sa bahagi ng data management, inilalarawan nito ang gamit ng Delta Lake kasama ng Spark. Ang mahalagang ideya rito ay ang pagdaragdag ng mas maayos na pamamahala sa mga table sa data lake, kabilang ang mga transaksyon, schema handling at kasaysayan ng pagbabago. Ito ay tugon sa karaniwang problema ng raw file storage kung saan madaling magkaroon ng hindi tugmang schema, bahagyang naisulat na output o kalituhan sa kung aling bersyon ng datos ang dapat gamitin. Sa machine learning, tinatalakay ng Learning Spark ang MLlib pipelines para sa paghahanda ng features, pagsasanay, pagsusuri at pag-save ng mga modelo. Mahalaga ang pipeline approach dahil inuugnay nito ang transformations at model training sa isang repeatable na proseso. Sa halip na magkakahiwalay na notebook steps na mahirap ulitin, itinadagdag rin ang MLflow para sa model management at productionization. Ang halaga nito ay nasa pag-uugnay ng eksperimento, model artifact at deployment workflow. Hindi ipinapangako ng aklat na automatikong magiging production ready ang bawat modelo. Sa alip, ipinapakita nitong ang scalable machine learning ay nangangailangan ng maayos na datos na susubaybayang proseso at malinaw na paraan ng pamamahala ng modelo pagkatapos ng training. Bilang pagtatapos, ang Learning Spark ay pinakamainam para sa data engineer, data scientist, analytics developer at technical lead na kailangang gumamit ng Apache Spark Lampas sa mga simpleng demo. Angkop ito sa mambabasang may batayang kaalaman sa programming at data processing, lalo na kung nais niyang magtrabaho gamit ang Python, SQL, Scala o Java. Magikinabang din ang mga koponang humahawak ng malalaking historical dataset at real-time event data dahil ipinapakita ng aklat ang relasyon ng code, storage format, query planning at operational reliability. Hindi ito pangunahing aklat para sa isang taong naghahanap lamang ng mabilisang syntax reference. Mas mahalaga rito ang pagbuo ng wastong mental model kung bakit mabilis o mabagal ang trabaho at kung paano nagiging maaasahan ang pipeline sa paglipas ng panahon. Namumuko dito sa maraming Spark guide dahil pinagsasama nito ang structured data processing, Spark SQL, performance inspection, streaming, Delta Lake at machine learning lifecycle sa iisang practical na direksyon. Sa alip na ituring ang Spark bilang hiwalay na tool para lamang sa batch jobs o ML, inilalarawan nito ang platform bilang pundasyon para sa magkakaugnay na data workload. Dahil nakasentro ito sa Spark 3. And at sa structured APIs, mas kapaki-pakinabang ito para sa modernong paggamit kaysa sa mga lumang material na nakatuon halos lamang sa RDD. Ang konkretong pagtutok sa Spark UI, configuration, data sources, MLlib, at MLflow ang nagbibigay rito ng halagang malapit sa aktual na paggawa at pagpapatakbo ng data systems. Kung gusto mong sumuporta Jules S. Damji, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.